Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихуйн учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Орсын нэрт яруу найрагч Борис Пастернак нас барахаас 14 хоногийн өмнөөс ихэд цонхийн цагаан царай тавих болсон байна. Учир нь нэг найзынх нь гэрт байсан тэрний гивсэн цээж баримл гинт норж унсныг тэрээр сонссон юмсэнжээ. Тэрч байтугай би удахгүй энэ ертөнциос явна гэж өөрөө ярьж байсан гэдэг. Пастернакийн энэ байдлыг харсан хүмүүсийн зарим нь цохолж яруу найрагч нарт уу уу илэрдэг сэтгэлийн хөөрөл гэж үзэж байлаа. Харин тэрнийг сайн мэдэх ойр дотны хүмүүс нь Борис сөүлэн үед уруу царайтай явах болсон. Үйлс нь бүтэмжгүй байгаа юм багтаа гэхээс өөр таамгийг дэвшүүлж чаддгүй байсан. Харин Борис тэрний гипсэн цээж барьбал хагарч унснаас яг 10 хоногийн дараа нас барсан байна. Нэг үгээр хэлэхэд тэрэнд сэтгэл санааг нь гутранг байдалд оруулж доройтуулах муу мэдрэмж төрөөд байсан хэрэг. Энэ бол хүндрэлтний сайн мэдэх нэгэн яруу найрагчийн бодит түүх. Тэгэхээр танаас яг одоо миний асуухыг хүсэж байгаа зүйлс юу вэ гэвэл дээрх түүхэнд өгүүлсэн шиг сайн муу зөв буруу мэдрэмж хүмүүс бидэнд хаанаас ирдэг юм бол? Энэ амьдралын утга учир үнэхээр юу вэ? Хизээч дуусахгүй үргэлжлэх энэ амьдралын утга учир энэ талаарх эдгээр асуултууд танд нэг зүйлийг бодогдуулж байгаа нь лавтай. Тэгэхээр бид энэ дэлхийд ямар нэгэн утга учир байгаа эсэхийг мэдхийн тулд хорвоо ертөнцийг толцоорл байна шүү дээ. Тэмдэж өнөөдөр бидний нээсэн нэг зүйлд ч гэсэн утга учир оршисоор байгаа юм. Цусны эргэлтэнд ч, булчингийн системд ч, зүрхний үйл ажиллагаанд ч, гариг эрхэс болон тэрний тойрог хөдөлгөөнд ч, нар мандаж жаргахад ч, дэлхий тэнгилгэрэн эргэхэд ч, хаашаач харсан тогтолцоо болон загвар байгааг бадалсан дүүрэн баталгааг бид олж харддаг. Ганцхан Эйнштейн ч биш. Бас дарим нь өөрөө энэ дэлхийн цаана учир шалтгаан бүхий оюун ухаан оюун бодол байгаа гэдгийг анзаарсан байдаг. Тэд бид нохоо хүнийг бүтээж чадахгүй гэдгийг мэддэг шиг. Эсвэл доод төвшний амьтан дээд төвшний амьтныг бүтээж чадахгүй гэдгийг мэддэг шиг. Хамгийн үндслэлтэй итгэл үнэмшилтэй наазах нь бидний шиг шин чанартай оюун бодол, оюун ухаан байгаа гэсэн байдаг. Тэгэхээр бидний амьдралд бас бидний зан чанарт өөр нэгэн чухал түлхүүр гэж байж тарах нэ тэ. Тэр нь энэ дэлхийд утга учир зориг бий гэдэгт итгэх учир шалтгааныг өгдөг төдийгүй тэрхүү хүч чадалд зарим зориг эсвэл утга учир оршдог байна. Нэг жишээ татъя л да. Бид бивинтэгийн үг сөргөлцөх үед энэ зүйл анзаарагддаг. Тийм ээ. Хүмүүс хоорондоо хэрэлдэж байхыг хүн бүр л харж ирсэн. Тэд заримдаа хинээтэй сонсогдно. Заримдаа их таагүй сонсогдно. Гэвч энийг сонсоод энэ дэлхийн цаана утга учир гэж бий. Мөн амьдралд утга учир байгаа гэдгийг бидэнд ойлгоход тусалж болох төлхүүр юм гэдгийг ухаарч болох юм. Хэрвэл яаж хийдгийг та мэдэх бах. А хэрвээ хэн нэгэн таны суудалд суучвал та яах вэ? Наадах чи миний суудал. Би эхлээ сууж байсан. Тэрний ганцхан нөрхөө. Тэр танд ямар ч хор учруулаагүй. Чи яга тэрнийг эхлээд түлхэх хэвээр юм бэ? Надад зүржнээс ч яхаа өгөөч. Гэхдээ би чамд өгөө биз дээ. Айлвал дээ чи амалсан шүү дээ. Тэг иймэрхүү тайлбарууд байж болно л доо. Эхлээд суудл авсан бол хэвээрээ суух ёстой, эсвэл амалсан бол тэр амлалтандаа хүрэх ёстой гэж бид үздэг. Өөрөөр хэлбэл бид бүгдд тохирох зан чанарын зарим хууль дүрмийг хэрэгэлдэг. Хэрэлтнэ гэдэг бол үнэндээ өөр бусад хүний буруу гэдгийг харуулах гэж хичээж байгаа хэрэг. Зөв буруугийн талаарх маргаан байхгүй л хэрэлдэх нь утгагүй зүйл. А тэгвэл зөв буруугийн талаарх энэ хуулийг байгалийн хууль гэж нэрлэж байгаа нь тун сонирхолтой. Ямартай ч бид бүгд ийм л мэдрэмжтэй байдаг. Зарим нэг зүйлсийг хийх нь зөв. А зарим нэг зүйлсийг хийх нь буруу гэсэн зөв буруугийн хуулийг хүмүүс сайн мэддэг. Тэгэхээр зарим хүмүүс энэ зүгээр л бидний боловсролын үр дүн биднийг тэгж хүмүүжүүлсэн гэж ярьдаг. Ёс суртахууны сургаалаар харьцуулах юм бол эртний Египт, Вавилон, Хинди, Хятад, Грек, Ромчууд биевинтэйг адилхан. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр тэд бүгд өөр өөр зан чанар, өөр төрлийн боловсролтой байсан ч ихэнх нь зөв буруугийн талаар ижил үзэл санаатай байдаг. Тулаанаас зүхтаахыг хүсдэг ард түмэнтэй ямар нэгэн улс орны талаар бодъё л доо. Ихэнх улс оронд хулчгарвал хулчгар, эсвэл өөрт нь сайн хандсан хүмүүсээ мэхэлдэг ард иргэдтэй улс орны талаар бодъё. Таны ямар боловсрал эзэмссэн, ямар амьдрал туулсан хамаагүй. Найзаа мэхлэх нь буруу гэдгийг та үнэхээр сайн мэднэ. Нэг ихнэртэй эсвэл дөрвөн ихнэртэй байхдаа иржүүд өөр өөр байр суурьтай байдаг бах. Харин та хүссэн эмгтэй болгоно өөр юм болгож чадахгүй гэдэгтээ санал нийлэх болов. Зөв буруугийн талаар ойлголт бидний дотор бүрэлдэн бий болдог. Нарийн ширийн зүйлс дээр бид өөр өөр бодол тавиаж болох юм. Харин ерөнхий зүйлс болох хулчгар зан, эр зориг гэсэн зүйлс дээр бид гайхалтайгаар санаа нэгддэг. Энэ дэлхийгээс бидний харах ёстой нэг зүйл бол бид амьдралын утга учирыг хайж байхдаа тодорхой зөв зүйлийг хийж, тодорхой буруу зүйлсээс зайлсхийн амьдрахыг хүсэх гайхалтай хүсэл бий гэдэгт оршиж байна. Мөн бид аливаа хүний зөв эсвэл бурууг нь батлах гэж хичээж байхдаа энийг харуулж үйдэг. Хэдийгээр бид ёс журмгүй мэт санагддавч, тодорхой зүйлс дээр зөв эсвэл буруу гэдэг нь анзаарч байдаг. Зарим хүмүүс энэ зүгээр л бидний төрөлх мөн чанар. Энэ тэрний талаар та нар яриад байна штэ гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ бүхэн төрөлх мөн чанараас ч илүү зүйл. Тийм үү? Аюулд орсон нэг хүн танаас тусламж гуй хашгирлаа гэж бодъё л доо. Танд хоёр хүсэл төрнө. Нэг хүсэл нь төрөлх мөн чанарынхаа дагуу туслах. Харин өөр нэг хүсэл нь өөрийгөө хамгаалсан төрөлх мөн чанарынхаа дагуу аюулаас зугатах. Гэвч таны дотор байх тэрхүү хоёр төрөлх мөн чанараас гадна гурав дахь мэдрэмж танд зугатаалгүй туслаа гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл тэрхүү хоёр төрөлх мөн чанарыг шүүдэг ямар нэгэн зүйл таны дотор байгаа гэсэн үг юм. Энэ нь бас нэг төрлийн төрөлх мөн чанар биш. Харин төрөлх мөн чанараас жилүү ямар нэгэн хүчин зүйл юм. Мэдээж төрөлх мөн чанар маань зөрчилдөх үе олон гарна л да. Тэгвэл тэрхүү ёс суртахууны хууль, байгалийн хууль бидний дотор ажиллан алийн дах ёстойг тодорхойлж өгч байдаг. Тиймээс энэ бол зүгээр л бидний төрөлх мөн чанар гэж хэлэх нь аюултай зүйл юм. Гэтэл бидний зарим нь энэ зүгээр л нийгмийн тогтсон ёс шүү дээ. Энэ зүгээр л бидэнд байгаа соёлын байдал. Энэ зүгээр л бидний хийж сурсан зүйлс дээ гэж хэлнэ. Гэвч гайхалтай тань ижил соёлд өсөж хүмүүжсэн хүмүүс өөрөөр хариулах нь байдаг. Бидэнд байгаа нийгмийн ёсноос үл хамааран бид зөв зүйлийг хийж, буруу зүйлээс зугатаадаг. Нийгэм бидэнд тодорхой тогтсон ёсыг заадагч бид байгалийн хууль болох бидний дотор байгаа зүйлээр дамжуулан аливаад ханддаг шүү дээ гэж зарим нь ярина. Тийм ээ. Тэгвэл амьдралын утга учир юу вэ гэж асууж эхлэхдээ энэ дэлхийг бид хардаг нэг баримтул би энийг хийх ёстой. Би энийг хийх ёсгүй гэж бидний дотор санагдаж байгаа тэрэл зүйл юм шүү дээ. Энэ нь таны болон миний төрөлх мөн чанар, боловсрал, соёлын байдлаас ч илүү гүнгүнзгий зүйл юм. Тэгэхээр би хийж болно гэсэн энэ зөв мэдрэмж хаанаас ирдэг юм бэ гэсэн асуулт урган гарч ирж байгаа. Энэ талаар би дараагийн дугаараар тантай ярилцах тул та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ дөрвөн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг Дава гарын бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эр доктор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.